Vissir nokkuð tíman til þess að börn og unglingar hyrfu og kæmu svo aftur fram?
Já, ég hef sagt þér á einu dæmi sem var fólki mínu mjög kunnugt. Það var ungur drengur á Verará í Öndafirði sem að hvarf í heila viku. Og hann hét Davíð og var afi þeirra Davíðs svona, Jóhannes Kristjáns og Guðjóns í Hjarðardal. Það sagði mér fólki mitt að hann hefði verið við berja tínslu ásamt öðrum krökkum út og holtum á Veðrará. Þau höfðu með sér berja ílát og smá ílát líka til þess að tíni í sem kallar berjakoppar og hann geymdi stærri ílátin sem við stóran stein sem eru þar á holtun. Þegar að Davíð þessi litli fer inn sín að losa smá íláti sitt og þá kemur hann gættur og þau leita og finn ekki og það leita og víða og mark geti til en líklegast talið að hann hefði kannski farið í vöðin, svo nefndu, og straumur boriðan frá landið, því að þannig straumart er útfallið er. Móðir hans varð ekki ánægð með þessi úrslit og það var sagt, hún hefði gengið kringum steinin inn sinni á þessum dögum eða sein og verið nokkuð svona hálfarð það að ef hann væri hér þá skyldi hann nú koma og nóttir að dreymir hann að það kemur kona til hans til hennar og segir henni að hún hafi verið nokkuð harðorð sig í gær en á drengnum sjá ekki neitt og morgunum þegar hann kemur fætur þá drengurinn við dyrnar þur og res og ekkert svangur og þegar hún spyr hann hvar hann hafi verið fær hún ekkert svar og það fékkst aldrei svar hjá honum hvar hann hefði verið og þó hann væri spurður beint þá svaraði hann ekki og afi minn sem hann var Finnur sem þekkti hann mjög vel og ég held að þeir hafi verið samtímis í heimili tungu eða hann var í tungu í Valdjóðsdal, hann Davíð að hann hafði alltaf gengið niður þegar hann var að tala huldufólk og aldrei vilja vera neitt nálægt Davíð hafði aldrei vilja vera neitt nálægt en svo heyrði ég að ræðum það að það hefði nú verið margt einkennlegt við hann Davíð augnaráð hans hefði verið svo sérkennlegt
já
nú hvað út úr því að hafa það hefði náttúrulega saga þeirra tíma
já
nú þetta nú hvarf
já
það átt að tákna já að hann væri þá fyrir einhverjum áhrifum frá huldufólki eða ég tók það í þeimist að svo lýsi barn
já, þetta hafði verið álítið að það væri hægt að sjá það á einu
já, það álít það á þessu manni
já.
Eftir sem mér ég man eftir því að það talaði þennan mann þetta var geðugum maður sérkennilega þó en þetta sérkennilegast
Var nokkuð verið að tala ófresk augu? Eða eitthvað því mig?
Nei, ég ekki minnist nú þess. Ég man ekki eftir því nafni fyrir ég orðin fullorðin maður. Eða svona, ég man ekki eftir því sem barn.
Nei.
Nei. En það er nú vel verið fyrir því þetta en við vorum tölvert einangraðir þarna. Þetta fólk sáum aldrei nema prestin okkar og ymsa við ferðamenn af heiðinni og það var nú skemmtilegi í dagar þegar einhver kom á að tala við hann og heyra fólki tala. Já.